Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Казан экспо территориясендә махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында һөнәри осталык буенча үткәрелә торган Обилимпикс чемпионатының ярыш мәйданчыкларында булды. Россия президенты карары буенча Казан 2-нче ел рәттән чемпионатны кабул итә. Быел ул 2000-нән артык кешене җиде, шуларның 1000-нән артыгы конкурсантлар һәм белгечләр. Берничә көн дәвамында катнашучылар үзләренең осталыкларын 21 компетенция буенча күрсәтәләр. Рөстәм Миннеханов ярышлар оештырылган төп урыннарына карады, катнашучылар һәм экспертлар белән аралашты. Шулай ук берничә компетенциядә конкурсантларның осталыгын бәяләде. Рөстәм Миннеханов ассызыклаганча, Татарстанда киләчәктә дә махсус хәрби операция ветераннарының тыныч тормышка җайлашуы һәм һөнәри үсеше өчен барлык кирәкле шартлар тудырылачак. Мондый чаралар бик мөһим. Без ярышлар уза торган барлык стендларны йөреп чыктык. Катнашучыларның осталыгы таң калдыра. Алар үзләре өчен яңа һөнәрләрне зур кызыксыну белән үзләштерәләр. Безнең өчен алар илебезнең чын патриотлары һәм үрнәк, диде Татарстан рәисе. Шулай ук Рөстәм Миннеханов күргәзмә белән танышты. Аның кысаларында социаль ярдәм, һөнәри юнәлеш бирү, һөнәри белем алу, реабилитация һәм эшкә урнашу мәсьәләләре буенча консультацияләр оештырылган иде. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Төркия палаталары һәм товар биржалары берлеге делегациясе белән очрашты. Делегацияны Рифат Хизарҗыклы углу җитәкли. Рөстәм Миннеханов билгеләп үткәнчә, палаталар һәм товар биржалары берлеге Татарстан белән Төркия арасындагы бизнес элемтәләрне үстерүгә зур өлеш кертә. Татарстан Төркия партнерлары белән сәүдә-икътисади һәм инвестицион хезмәттәшлекне үстерүгә зур әһәмият бирә. Республика Россия белән Төркия арасында нәтиҗәле эшләүче арадашчы булып тора, дип билгеләп үтте республика рәисе. Аның сүзләренчә, Төркия Татарстанның әйдәп баручы чит ил партнерларының берсе. Узган елда товар әйләнеше 4 миллиард 500 миллион доллар тәшкил иткән. Әңгәмә барышында яклар автомобиль сәнәгате һәм автокомпонентлар, станоклар төзү һәм металл эшкәртү, агросәнәгать комплексы, җиңел сәнәгать, туризм, төзелеш һәм IT өлкәсендә хезмәттәшлекне үстерү перспективаларын билгеләп үттеләр. Рөстәм Миннеханов Рифат Хизарҗыклы углуга дуслык орденын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов югары технологияле медицина ярдәме фонды советы рәисе Сергей Фурсенко белән очрашты. Очрашу Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында булды. Яклар Татарстан Республикасы һәм фонд арасында адреслы медицина ярдәме күрсәтү һәм махсус хәрби операциядә катнашучыларны реабилитацияләү буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Элегрәк югары технологияле медицина ярдәме фонды һәм Татарстан Республикасы хөкүмәте хезмәттәшлек турында килешү имзалаган иде. Фонд зыян күрүчеләргә мөстәкыйль булырга, тулы канлы тормышка кире кайтырга мөмкинлек бирә торган нейромодуляция системаларын кулланып, граждан сыйфатлы һәм үз вакытында югары технологияле медицина ярдәме күрсәтүдә булышлык итә. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Татарстан Республикасында иреклелек үсешенә өлеш керткән өчен дигән мактау билгесен гамәлгә кую турындагы указны имзалады. Мактау билгесе Татарстанда волонтерлар хәрәкәте үсешенә зур өлеш керткән гражданнарны бүләкләү өчен булдырылган. Ул Россия гражданнарына, чит ил гражданнарына һәм гражданлыгы булмаган затларга тапшырылачак. Бүләк турындагы нигезләмә буенча волонтерларның иҗтимагый файдалы бурычларына хәл итүгә нәлдерелгән эшчәнлекне оештыру дагы казанышлары, шулай ук кимендә 5 ел волонтерлык эшчәнлеген гамәлгә ашыруы бүләкләү өчен нигез булырга мөмкин. Шул ук вакытта стаж турындагы таләп хәрби хәрәкәтләрдә катнашучы хәрби хезмәткәрләргә ярдәм күрсәтүче волонтерларга кагылмый. Бүген Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара коммуникацияләр институтында татар теле һәм татар әдәбиятыннан бердәм республика имтиханын уңышлы тапшырган чыгарылыш сыныф укучылары һәм аларны әзерләгән укытучылар белән очрашу узды. 2025-2026 уку елында туган тел татар теле фәненнән бердәм республика имтиханын 79 чыгарылыш сыныф укучысы тапшырган. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин балаларны оқытушыларына һәм оқытушыларына Республика Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов исеменнән сәламләде. Татар теле һәр баланың күңелендә нур уятучы зур бер көчтер. Сез татар теленнән имтихан тапшырып, әти-әниләрегезне уңышларыгыз белән сөендерә алдыгыз. 11 ел дәвамында белем алган уку йортларына, оқытучыларыгызга рәхмәтле буласыз. Имтихан нәтиҗәләре ел дәвамында башкарган хезмәтегезнең җимеше. Сез безнең горурлыгыбыз, киләчәгебез, өметебез. Сез бер агымнан агып баручылар түгел, сез үз кыйблагызны сайлап, агымга каршы барырлык, агымны туктатып торган сәләтле яшьләр дип мөрәҗәгать итте Илсур Хадиуллин укучыларга. Соңгы 3 елда татар теле һәм татар әдәбиятыннан имтихан сайлаучылар артуын билгеләп узырга кирәк. 2024 елда 7 кеше тапшырса, узган ел 32 укучы татар теленнән имтихан биргән. Быел исә аларның саны 79-га җиткән, шул исәптән 3 бала татар әдәбиятыннан белемен тикшергән. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы Земский учитель федераль программасы кысаларында укытучылар өчен өстәмә конкурс сайлап алуы башлануы турында хәбәр итә. Бу башлангыч квалификацияле белгечләрне авыл мәктәпләренә, эшчеләр бистәләренә һәм халкы 50 мең кешегә кадәр булган кече шәһәрләргә җәлеп итүгә юнәлтелгән. Гаризаларны кабул итү һәм теркәү 8 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Казан метрополитены 1 июльдән пассажирлар агымының сезонлы кимүе сәбәпле җәйге эш режимына күчә. Иртән һәм кичен пассажирлар иң күп булган сәгатьләрдә линияга 10 поезд чыга. Хәрәкәт интервалы 5 минут 39 секунд тәшкил итә. Мондый график җәй ахырына кадәр гамәлдә булачак. Калган вакытта поездлар зурайтылган интервалллар белән йөрүне дәвам итә. Көндез алар 7 минут 55 секунд тәшкил итә. Иртәнге һәм кичке сәгатьләрдә 9 минут 15 секунд. Метро эшенең соңгы сәгатендә төнге сәгать 11-дән 12-гә кадәр поездлар 13 минут 53 секунд интервалы белән йөриячәк. 11 һәм 12 июль көннәрендә Казанда бу җәйнең иң күркәм йөгерү чараларының берсе төнге Казан ярышы үткәрелә. Катнашучылар кич һәм төнлә кич сынашачак чараның башлану, тәмамлану нуктасы Үзәк стадион. Алар 5 һәм 10 чакрым ераклыкка йөгерә дип хәбәр итә физик тәрбия һәм спорт комитеты. Анда 18 яшьтән өлкәнрәк спортчылар катнаша ала. Ярышлар 3 яшьтән 6 яшькәчә балалар өчен 300 метр, 7 яшьтән 10 яшькә кеше балалар өчен 600 метр һәм 11-17 яшьлек яш үсмерләр өчен 1 чакрым ераклыкка әзерләнә. Маршрутлар Казанның үзәк өлеше аша уза. Спортчылар уң як булак, сул як булак һәм Марсель Сәлимҗанов урамнары буенча йөгерәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 2 июль пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр, урыны белән 14 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 12-17, көндез 22 градустан 27 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 748 миллиметрын тәшкил итә.